Gifle Yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 18. iyuni, hepdenin şenbevuni. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Adırlı dinleyiciler hepdenin cemi gifleşimizi dinlemeye çağırıyarız. Onun barsında hepdenin devamında okuyucularımızın hat kütültünü çekin makalalarımızı ve Ukrayna'daki savaşın bir neticesi hükmünde Merkezi Azya'da bakaların yukarılığına ulan bağlı mağlumatlarımızı istirir. Gepli Yer Azatlık Radyosu, Rusya'nın Ukrayna'da başladığın esasız ursu tutuş dünyada bakaların yukarılığına sebep oldu. Esasan enerji resursları ve azık önümleri kımmatlı yer. Öňkü Sowet döwletlerinde harit etmezçiligine ve inflyasiýa tiň edilýär. Azatlyk radiosu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bazarlarındaky bahalary boýunça deňişdirme tiňi taýýarlady. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Sehra Gulamna bir tanystyrar.
Gırgızistan'ın, Qazaqstan'ın, Özbekistan'ın, Tajikistan'ın ve Türkmenistan'ın iqtisadiyyatları tarihi ve geografi Kitay'dan Rusya bilen bağlanışıklı. Sevittaki haritların köpüsü Moskva'dan import ediler ve migrantlar pul kazanma üçün ol yere gidiyerler. Bu bağlanışıklar sebeple Rusya'daki yağday bu yurtlara gönden gön təsir ediyer. Bu yağday 24. fevralda Rusya Ukrayna'nı basıvalanda yeni bir gedek suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanktsiyaların giyirdilmek bilen rubl ve onun bilen birlikte Qazaq tengesi, Qırğız somu, Özbek somu, Tajik somonisi ve Türkmen manadı hem çöktü. Aradan bir neçe hepte geçen son rublin hümmetinin bir neme güyüşlenmek bilen bu yurtların milli valutası hem güyüşlendü. Uruş sebeple Moskva'da bahalar yokorlanıp başladı. Bunun iyi süre Merkezi Aziya yurtlarında hem bahalar yokorlandı. Bunun sebebi Rusya'nın kevr haritların ekspertine girden çeklendirmeleri ve olorun 3. yurtlara eksport edilende gümrük paçlarının yokorlanma bilen hem bağlanışıklı. Bişkek ve Nur Sultan Moskva bilen iyidik derli gepleşik geçiriyen olsa resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşavat, Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip olorun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iktisadiyeti güyüş Kävirinin iri dövletler bilen alternativ sövda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümlerinin bahasyny goňşy yurtlar bilen deňeşdirmäge synanşýarys. Elbetde dünýäniň beýleki yurtlarynda da bolşýaly. Bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokarlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik ve serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulag ara baglanşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başladı. Rusya tarafından dene satuğuna girdilen çeklendirmeler küçü iktisadiyeti ve Yevrazi iktisadi bileleşiğinin hizmettaşı olan Kırgızistan'a has köp təsir etdi. Bu yurtta çörüğün ortaça bahası 37 centa çenli yokorlandı. Önler bu yurtta 1 dolar 25 centa 4 çörük satın alıp bolon olsa hedir onu 3 çörük düşer. Köp muktarda buğday öndüren yurt olan Qazaqstan hem iýdi gaýtmak tendensiýasyndan gutulmady. Qazaqstanda çörüň ortaça bahasynyň 41 cente ýetýändigini çaklap bileriz. Özbek hökümetiniň daýhanlardan däneni bazar bahalarynda satyn almak tejribesi un ve un önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Netijede Daşkentiň dukanlarynda çörüň bahasy 80 götürme çenli ýokarlandy. Soňky günlerde bazarlarda çörek üçin Otlar göründü. Bu yurtta çörüň ortaça bahasy 25 cente deň. Ýöne bu yerli ýaşaýjylar üçin bir neme gymmat bolýar. Tajikistanda beýlik haritler bilen birlikde çörek hem gymmatlady. Bu esasan pes girdijili maşgallar üçin mesele öwrüldi. Uruş başlandan soňra Tajikistanda bir çörek bahasy 37 cente ýetdi. Türkmenistan'da azyk yetmezçiligi esasanam çörek meselesi uzak wagt beri dowam edýär. Döwlet ardan çörek satyn almagy subsidiýa berýär. Her maşgala 2-3 buhanka çörekni satyn alyp bilýär. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar giýje nowata durmagy mejbur bolýarlar. Ukrainada söwüşüň başlanmagy bilen Türkmenistanda ýagdaý yaramazlaşdy. Hökümet çörek bahasyny 1 kymanada kesýetledi. Ýöne bu çörek ýeterlik mukdarda satylmaýar. Netijede raýatlar hususy söwdegärlerden 20 manada çörek satyn almaga mejbur bolýarlar. Tomsun başlanmagy bilen bahalar bir näme aşaklady. Ýöne gyççylyk meselesi çözülmedi. Türkmenistanda çörek bahasy resmi kursda 5.7 dollara, garawadaryň narhynda 1.1 dollara deň bolýar. Mart ayının ahirinde Rusya güne vakar tohumunun ekspert edilmeğini qadağın etdi ve ösümlük yağını kvota çäklendirmelerini giyirizdi. Bu Merkez Aziyanın yurtlarına təsir yetirdi. Qırgızistan'da koronavirus pandemiyasının başlanmağı bilen ösümlük yağının bahası yokorlanıp başladı. Yılın başında onun 1 litrinin bahası 2,5 dollara yetdi. Hedir yurtta onun ortaçı bahası 2,118 dollar töweregindedir. Qazaqstanın özü ösümlük yağını öndürýär ve bu ýurtda goňşy döwletler bilen deňeşdirilende bahalar arzan. Muňa garamazdan ýurdun statistika gullugy ösümlik yağının bahasynyň 23 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu ýurtda 1 litr ösümlik yağının bahasy 1,188 dollara barabardyr. Özbekistan önümçilik çıktacılarının yokurduğu sebeple ösümlük yağının eksportını qadağın etdi. Yurdun özü güne vakar ve pağta yağlarını öndür yer. Yılın başından beri bu önümün 1 litrinin bahası 19.000 sumdan 24.000 suma çenli yokurlandı. Bu 2,113 dollara dengdari. Tacikistan'da ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona qımmatladı. Bu san 2,107 dollara barabar olup sevittaki iň ýokary görkezijileriň biridir. Ösümlik ýağynyň bahasy boýunça sebitdäki iň ýokary görkezijy Türkmenistana degişli bolup, bu ýurtda onuň narhy 40 manada çenli ýokarlandy. Bu narh resmi kursda 11 we garawadaryň kursunda 2,12 dollara barabardyr. Koronavirus pandemiýasynyň we Ukrainadaky söwüşiň fonunda Merkez Aziýa ýurtlarynda şekeriň bahasy has ýokarlandy. Sebäbi bu önümi eksport edýän Russiýanyň özünde de onuň ýetmezçiligi bolup, bahalaryň ýokarlanmagyny synlasa bolýar. Häzir Gyrgyzstanda 1 kilogram şekeriň bahasy 14 sent, Gadawsanda we Täjikistanda 1,12 dollara. Özbekistanda 1,5 dollar bahalanýar. Soňky krizisiň fonunda Türkmenistanda 1 kilogram şekeriň bahasy 25 manada çenli ýokarlandy. Ýöne soňra 18 manada çenli arzanlady. Bu resmi kursda takminan 5,11 dollara, garawadaryň narhynda 1 dollara barabardyr. Sebitde sygyr eti her krizisde gymmatlaýar. 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy wagtynda Gyrgyzstanda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 550 soma yetdi. Ýöne mallaryň eksport edilmegine gadagynlyk girdilenden soň bir näme arzanlady. Emma soňra bahalar ýene ýokarlandy we 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 430-480 soma yetdi. Bu 5,5 dollara deňdir. Gyrgyzy Milli Statistika Komitetiniň habaryna görä ýylyň başynda Gyrgyzstanda sygyr etiniň ortaça bahasy 478 somdy. Häzir onuň bahasy 486 soma yetdi. Ýöne käbir şäherlerde we sewitlerde onuň bahasy 525 soma ýetýär. Bu 6,16 dollara deňdir. Gadawstanda we Täjikistanda sygyr etiniň bahasy Gyrgyzstanda kiýaly bolup, Özbekistanda onuň bahasy bir näme gymmat. Gyş we ýaz aýlarynda Türkmenistanda sygyr etiniň bahasy 100 manada çenli ýokarlandy, ýöne soňra 70 manada arzanlady. Bu resmi kursda takminan 20 we garawadar narhynda 3,18 dollara barabardyr. Soňky çaklamalara görä orta çaýlyk Gyrgyzstanda 282 dollara, Gadawstanda 654 dollara, Özbekistanda 310 dollara, Täjikistanda 146 we Türkmenistanda ortaça girdeji 1,000-1,200 manada deňdir. Türkmenistandaky bu görkezijy resmi kursda 342 dollara we garawadaryň narhynda 55-65 dollara deň bolýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın kabir devlet idarlarında zinan işgarları güvsini uluvar közyen içki giyimleri giymek qadağan edildi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin maglumatlarına göre, Seyla qadağınçılığı Türkmenbaşı şehrindäki bir neçe idaranın işgarları duçar boldular. Has doğru maglumatı Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär.
Şehir medeni öýü yerli bölüm bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi iş şäherlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýlekim göwsüne uly görkezýän içki giyimleri ulanmagy garagan edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol idaralaryň iş şäherlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen jenandyryň biriniň söýlerine görä, içki giyimi girdiren gadagançylykdan başga da aýalgylara dar köýnek giymedlik barada hem ýene bir gedek ýatladylypdyr. Dar köýneklere gadagançylyk nagyşly türkmen balagyny giymek şeýle hem durmuşa çykan jenandyryň başyna ýalyk atynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan beri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem Kadar deňziniň kenarynda Türkmen başıda ve avadada Tomus deyin zalış mövtümenin dovamında yarım yalangaç video düşmögün qadağın edilyenligini xabar verdiler.
Türkmen başıda TikTok üçün suva düşülyen giyimde bikinide video düşüyen ayalgıydlara administrativ cevapkerçilik hakkında duyduruş berilyäri. Olara pornografik maglumatları qadağın ediyen kanuna layıklıkta bir yıldan 3 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek yalı cinayet cevapkerçiligine çekilip bilinecekti hakkında da hem duyduruş ediliyari.
Dip adatlığın habarçısı gurrun veriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'da ayal giyiler için kosmetika satyan dükkanların bağırlanıp başlandığını habar verdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne ziyan verip bilecek deyilip hasaplanan haritların tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyar ve adatça şol haritların hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun girýänligini habar berýär. Şol bıraktym gözünde de arasaçylyk önümlerinin ýagny saç üçin şampun, ýuwunma üçin gel we krem ýaly önümleriň satylmagyna ruhsat berilýär diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Garaşlaryň neşeriň maglumatynda aýdylşyna görä, satyjylarda we alyjylarda inspektorlaryň anyk görkezmeleriniň ýokdugy we olaryň nämäni satyp nämäni satyp bolmajagyny çak bilen kesgitleýänligi barada pikir döräpdir. Aprel ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şedilmedik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem ödün alıp barışına göz uçuru ediyar. İki aydın kovrak vaxt beri ayal gıyılar kosmetika seriyeştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek, dar eşik giymek yali zatlardan mahrum ediliyar. Taklanyar ve bağırlanyar, şeyle de cerime tedi var oluyar. Edaralarda ve karhanalarda zinan işgärler özlerine terenjan bermek üçin ulanylan şol zatlardan yüz öwrenýänligi hakynda milletin dilhat bermäge mejbur bolýarlar. Azatlygyň habarçylary howa we demiryol edaralarynda işleýän zinanlaryň dogdogyny çişirenligi we göwsüne ulaldanlygy üçin işden çykarylandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň awtologyň öňündäki ýolukçy oturgujunda oturmagy ýa-da erkek adam bilen illeşip köçede ýörmegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedi bar bolmak üçin ýeterlik. May aýynda azatlygyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmek meselesine seredýändigini habar berdi. Türkmenistan'ın hükümeti qadağançılıkları resmi taýdan ýygnan etmedi we sebäpleri barada düşündürüş bermedi. Türkmenistan'ın konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çeken halkara konwensiýalary aýallaryň hukuklaryny kepillendirýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy dowam edýän edenetlik Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Guramatynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Türkmen kanun çıkarıcıları cinayet kodeksine ütkütmeler giyirdip, korrupsiya ve neşe teröristlerinin dolunsu bilen bağlı cinayetleri etmekte günahlı bilinen adamların günahsini geçmezlik kararını yatırdı. Has doğru maglumatı kardeşim Maksat Ataif güdürlüyer.
Türkmenistan'ın ütkütmelerden önkü cinayet kodeksine 80. maddanın 4. bendi ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 ýylyň 30-njy noýabryna girdilipdi. 80-nji maddanyň 4-nji bendi şeýle diýerdi: Korrupsiýa we neşe sirişdeleriniň, psihotrop maddalaryň, prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlar bawatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýitgetmelere we goşmuşlara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşluğuna kodeksden ayrıldı. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistan'a korrupsiýa we neşe terişdeleriniň, psihotrop maddalaryň, prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açylýar. Döwlet metbuğatı aprel we may aylaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze ýitgetmeler we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze ýitgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22 aprel sanyna çap edildi. Täze ýitgetmeler 2023 ýylyň 1 ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýyplanýan häkimet ygtyýarlyklaryny adamlary 15 ýyla çenli möhletden azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär: Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olary bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçinji şahyslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerini wehim salýan bilhassaýyn hereketler. Şeýlede Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyna eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, aşaky palatasyna Gülşat Mämmedowa ýolbaşçylyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edýän, özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentini erkisi Devlet İnstitutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın Eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun diňe kanun çykarjylygyna ýolbaşçylyk edip başlamanyň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary her ýyl ýer bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ýlan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyna ýetgiderli alada bildirýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny alma üçin azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentiň garandaşlarynyň zeherli awraýyndan diýmek arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak synansy hukmunda düşündirýär. Hasta olu maglumatı kardesim Sehra'dan dinlelin.
60 yaşlı Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında baryp 20 aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklädip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmen sanyň daşary işleri ministri Birliginäki çeşmesine salgılanıp 13-nji iýunda tasdikledi. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýyndan deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy bilen baglanşykly.
Gyzylýarymaý Milli Jemgyýeti Haýyr Tahawat guramaty ýaly bolup görünse-de Gulnabat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwürdi. Mysal üçin insan perwer kömek hökmünde gelen derman serişteleri onuň dermanxanalar ulgamy tarapyndan gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talanççylyk guralyny öwürildi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda Haýyr Tahawat bermäge borçludy. Ol Döwletowa hem mezady şol sanda iýmit eşik we beýlik haritlar alýardy. Sadakalar Haýyr Tahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnawadyň jübüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu barada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awryny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Dip çeşme bellidi. Türkmen News neşeri Haýyr Tahawat guramasy bolan Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyary. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamyrat Recepow bilen gatnaşygy bilen iltişikli. Şamyrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal doğanynyň oglydyr we şol bir wagtda da döwlet wanyň giýewderi.
Şamrat Yegin we Şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi aňsatlyk bilen satyldy.
Dip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamrat Recepow-yň Türkmenistanyň Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň zerurlyklary üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mysal üçin Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanxanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowanyň ýegeni Şamrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýadyary. Çeşmemiz Döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20 aprelde Gulnabat Döwletowa Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini derwi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdy, gap-gaşları dövdü. Onun ofisi gymmat bahaly mebel we gymmat bahaly zatlar bilen janlaşdyrylandy. Onun otogyny öňünden jaň etmän hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köwüşini çykaryp soltana baş egip onun otogyny girerdi. Emma indi hemme zat ofisden çykaryldy we ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gulnabat Döwletowa Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň 5 aýal doganynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmezden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da pandemi düzgünlörünün bölüklüğünün qovşudulmağının iziyani Azatlyk Radyosu'nun havarçıları ve çeşmeleri yurdun durulu sevitlerinde sol sanda payitik daskabatda, levapda ve marda maska takınmağın zerur yerleri ya da zerur diyal yerleri vardı. Başlı baratlığın dörendigini haber verdiler. Bu habaryň ýazyany Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiýetler bilen geçiren ýygnagynda agyz burun ürtüginiň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri barada düşündiriş işlerini geçirmegi tapşyrdy. Has doly Maksat Ataýew gurrun berýär.
Hazadol Türkmen hükümeti 1-nji ýylyndan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini ulan etdi. Muňa garmazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna köçelerde varýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler.
Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garmazdan köpler hem ýedim köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýärden maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garmazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Azatlyk radiosy 8-nji iýunda habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabynyň ýatyrylanyna garamazdan hatda polisiýa işgärleri köçelerde maskasyz barýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlar boldy. Maska düzgüni boýunça emele gelen başly baratlyk döwlet medpugatyna habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanyny, ýyla tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl. Nigerlerde maska dakynmaly ýaly bir topar soragyň döreninigini iýlidine habar berdiler. Munun ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýuly ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip onuň dowamyny beýleki meseleleri maslahat etmek bilen bir hatarda resmiýlerden ýurtda bölekligini saklanýan maska düzgünini ýylat üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistanyň bilim, ulum, saglyk, goraş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapar Durdut Toýliýewe berildi. Döwlet telewizionyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtüklerini ulanylýan we ulanylmayan yerlerinin ýylaty köpçülüklüğün habar beriş serişteleri arkalı düşündürüljekdigini habar berdi.
Hormat prezidentime köpçülüklüğün habar beriş serişteleriniň üstü bilen ýylat arasynda agyz burun örtüklerinin ulanylýan yerleri we olaryň zerur däl ýerlerini düşündürmek boýunça wagt nefigat işlerini geçirmegim tapşyrdy.
Diýip döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 11-nji ýylyna geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentin maska boyunca beren tavsırıga Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmelerinin maskalar bawatda ilat arasyna dören başly baratlykdan habar bermeniň ýazyana gawat geldi. Dünýäde koronavirus ýokonjunyň pandemiýa ýygnan edilmeginiň ýazyany Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýununda howanyň düzümindäki todan bölejikleriniň adatdakysyndan köpelenigini öňe sürüp ýylatdan maska dakynmagy talap edip başlady. Günü 2 ýyl mundan adaly güýje girdilen bu düzgün ýurdun polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödegçilikde saklandy. Galiberde Türkmen hökümeti pandemiýada urun hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasa almady. Azatlyk radiosynyň ýurdun lukmançylyk pudowuna ýetibarly çeşmeleri bu keser bilen keserlän adamlar barada habar berdiler. Ýöne Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiqlady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölekligin goşulyp başlaýanyny ulan etdi. Munyň ýa-da ýurtda sewtary otlyk gatnaglary, halkara uçur gatnaglary, galiberde häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölekligin goşuldy.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği bilen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubutları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte azatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Kadarlı dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jemgyýet bilşigimizi geçirip utaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarynda ýene duşuşan çak hoş, sag boluň.